Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels!
Labdien, es esmu dr. Ilona Vilkoita, gastroenterologs un gastrointestinālās endoskopijas speciālists. Šodien es gribētu parunāt par tādu lietu kā atviļņa slimība, kas ļoti izplatīta problēma starp pacientiem, kas vēršas pie gastroenterologa. Šī slimība arī būtiski ierobežo pacientu dzīves kvalitāti. Pacienti sūdzas par tipiski sūdzībām par dedzināšanai skrūšu kaula, par skābām atraugām, grēmām, diskomfortu, pat reizēm pat sāpēm. Un kas ir jāatzīmē, mēs diezgan bieži sastopamies ar arī atipiskām sūdzībām, kas varētu būt gan sāpes kaklā, gan kamola sajūta kaklā, klepus. Endoskopiski izmeklējot pacientus, parasti mēs redzam šādiem pacientiem izmainītu barības vadu, respektīvi mēs redzam iekaisīgus procesus barības vadā. Atkarībā no iekaisuma smaguma, tad šādiem pacientiem mēs varam rekomendēt arī atbilstošu terapiju, kas sārstē erozijas iekaisīgos bojājumus un arī mazina pacientiem klīniskās izpausmes jeb sūdzības. Kāpēc ir atviļņa slimībai jāpievērš ļoti aktīva uzmanība. Viens no iemesliem ir pareta barības vads, kas ir hroniskas izmaiņas barības vadā, kad bojājums jeb atvilnis ir ilgstoši hronisks, neārstēts un nekontrolēts, un šādas izmaiņas barības vadā var rezultēties ar barības vadā adenokarcinomu jeb vēzi. Parasti šādiem pacientiem, kam ir sūdzības par tipiskiem simptomiem, mēs iesakam noteikti ieturēt diētu, skatīties, lai ikdienā pacients nepārforsētu kofīnu saturošus dzērienus, kas pamatā ir šie simptomu veicinātāji faktors. Tāpat arī citrusaugļu sulas, skāba sogas, visi tomātu produkti, kečups, tomātu zupas, tomātu sulas. Tāpat mēs domājam arī par fiziskām aktivitātēm. Pacientiem ļoti bieži rekomendējam arī fizioterapeita konsultācijas, jo fizioterapeitam ir zināmi speciāli vingrojumi, kas varētu padarīt atkal šaurāku šo te muskulu starp kuņģu un barības vadu. Smagos gadījumos, protams, šādiem pacientiem ir apsveram arī ķirurģiska terapija, kad šo muskulu mēs varam arī sašūt un padarīt šaurāku, lai skābe tik lielā apjomā nenonāk barības vadā un nekairina to. Taču, protams, šīs taktika ir jebkurā gadījumā jāizrunā ar speciālu ķirurgu, kas nodarbojas ar šīm lietām, un pirms tam jāveic arī specifiski papildus izmeklējumi. Protams, medikamentu grupas ir daudz un dažādas un rekomendējums ļoti individuāli, bet pamatā, protams, un lielākoties šādiem pacientiem mēs rekomendējam tā saucamos protonu sūkņu inhibitoru grupas medikamentus, kas bloķē skābes izdalīšanos no kuņģu gļotādas un tādā veidā pasargā pacientus gan no barības vada iekaisuma, gan arī no klīniskām izpausmēm un sūdzībām par tipisko dedzināšanu, sāpēm un diskomfortu krūtīs.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels! Darbdienās 11.30.